Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igerekerezo rya 45 munyonyo n'umwaka w'ibihumbi 2025 kiti namwe bagenzi mwashimiye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe cyangwa maramusibanye naho muherereye irya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba agitswe meeting nkuru nkuru zikurikira no kabiri igerekerezo rya 45 munyonyo ni umunsi mpuzamakungu hari urwanya amavi yakorerwa abakenyezi n'abigeme mu Burundi runani rw'abashinga manza bavuranira bashwe n'ibyago kuva 2015 bavuga ko uyu munsi ushitse mu gihe iyo nyangwa ry'agateka kandi na muntu na cyane cyane agateka k'umukenyezi n'umwigeme ageze aho masi ashaka kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi abakenyezi n'abigeme barenga 150 basinzikarijwe ubuzima. Ababyeyi barereye ku ishuri ritoya rya Murengeza ya kabiri ni muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura batewe impungenge n'uburyo abana babo bigamo aho bicara hasi kuko ata ntebe n'imwe bafise ubwoba ko abana babo bashobora kwandura indwara zitandukanye bagasaba abagiraneza kugarukira kuri iryo shuri. Nayo mu gisata kijanye n'ibidukikije ibitara byo muri komine Muyinga birabangamiwe n'abanyagihugu babirandura bagateramo ibyamwa nk'amavoka. Musanteri w'iyo komine Amedi Misago avuga ko ata munyagihugu yemerewe kurandura ibiti canke kubica atabifitiye uruhusha. Ayo nayandi mu kanya sangukazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa. Mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri hari umunyeshuri umwigeme yitabye Imana ibikoresho bitari bike bigizwe n'imatera, ibitabo by'amashuri, ibitabo by'abanyeshuri n'ibindi bikaba byahije batakombera. Iryo sanganya rikaba ryabereye mu ishuri rikuru rya Musema riri muri komine Matongo. Kugira uwo mucanwa ushobore kuzima, abanyagihugu n'abajejwe umutekano bakaba aribo babwizemo uruhara, nubwo bitavugije ko hononekara ibitari bike. Mukamenya ko uwo mucanwa ugize ubugira kabiri wiyadukije kuri iryo shure mu kiringo cindwi imwe gusa ko mu gatondo ko ku munsi wa kabiri nyene ruheze igerekerezo rya 28 munyonyo hari hayi matera 15 kononekara n'ibitanda 15 nyene ivyasize abanyeshure ijana 70 mu byago bitagira izina. Abarongoye iyo shure co kimwe n'abajejwe intwaro muri komine Matongo bagasaba leta n'abagiraneza kunyaruka kugarukira kuri abo bantu no gusanura inyubakwa zononekaye kugira ngo abanyeshuri basubire kwiga mu mutekano. Ubushikiranganji bw'ubutungane buhamagarira abarundi bose gukora ibishoboka ngo hatuzwe amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kugira ngo nabo bakore ibikorwa by'iterambere mu miryango yabo no mu gihugu. Byashwijwe kuri uyu wa mbere na Rosaline Nahishakiye umunyabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'ubutungane yamubwiye kuri uno wa kabiri hatanguye isekeza y'iminsi 16 yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi tumutege yombi.
Iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n'abigeme bashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina bigatuma ataho bishikana canke ngo bashikane imiryango yabo ndetse n'igihugu cabibarutse. Nakaryo kandi kuri abo bose biyemeje kugwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi, ivyagenze neza babishishikare, ivyabagoye navyo batora ubuhinga bwo kubirengera na kare ngo akatavuga ni gahenda akavuga. Uno mwaka rino sekeza rizokwisunga icivugo kivuga kiti turandurane n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme biciye ku mbuka ngurukana bumenyi. Kino kivugo gihamagarira umuntu uwo ari we wese, umurundi canke umunyamahanga aba mu Burundi, kwitanga atiziganya mu kurandurana n'imizi amabi akoregwa abakenyezi n'abigembe biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Uno mwaka rino sekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka ngo ako karanda katuzwe mu gihugu biciye mu gushigikira yivuye inyuma ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi biciye mu ishingwa ry'ibanki yabagenewe itegurwa ry'umugambi w'igihugu wo kugwanya inda z'indaro, ikwizwa ry'ibigo abakorewe amabi afatiye ku gitsina baronkeramwo ubufasha bwose bakeneye mu kibanza kimwe hamwe no kugwanya amabi akorwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi.
Amabi afatiye ku gitsina yabandanije kwiyongera mu myaka 10 iheze. Muri ayo mabi hagwiriyemo kwica, gufata ku nguvu abakenyezi, abigeme, abana bato, hadasigaye inyuma amabi ibindi byaha bikorwa n'abari mu nzego za leta, bishyirizwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Uno munsi hatangujwe iminsi 16 yahariwe gukumira amabi afatiye ku gitsina. Jean d'Arc Zanyana, umuyobozi nshingwabikorwa muri uyu muhari, ababazwa n'uko ubutungane ataco buriko burakora kuri ayo mabi, ari nabyo biha inguvu bene gukora ayo mabi. Tumutega yombi.
Uhereye ku mbyane za politike zo mu mwaka w'ibihumbi 2015, igihugu cy'u Burundi cagumye mu bibazo by'urutavana ko byahungabanyije ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, harimo n'igisata gikingira agateka kazi na muntu. Ivyo byose bituma amabi akoregwa mu gihugu yiyongera, n'amabi afatiye ku gitsina nayo nyene yaciye yiyongera ku rugero ruteye ubwoba. Aha tukavuga cane cane ivyaha vyo gushurashuza ku nguvu abigeme n'abakenyezi, ukubica, ugushurashuza abana bakiri bato, hamwe n'ivyaha bikogwa n'abari mu nzego za leta. Amatohoza yakozwe n'amashirahamwe yigenga yerekana ko mu myaka 10 iheze amabi afatiye ku gitsina yiyongereye cyane. Abakenyezi, abigeme hamwe n'abana nibo ba mbere bakugwako n'ingaruka zo kubura inzego zikingira by'ukuri abanyagihugu, hamwe no kudahana abakoze ibyo byaha. Ivyegeranyo bitandukanye bimaze gukogwa vyerekana ko mu gihugu hibonekeza iterabwoba, gukoresha igikenye, kudindiza imanza mu butungane, hamwe n'ubwoba bwuzuye mu banyagihugu batubahuka kuvuga ibiriko biraba kuko batinya kugirirwa nabi. Abagirizwa gukora amabi harimwo imbonerakure, abapolisi, abakozi b'iperereza, hamwe n'abategetsi mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ukudahana abakoze ivyo vyaha niyo nkomoko yo kwiyongera kw'amabi afatiye ku gitsina. Ivyo bigatuma ayo mabi afatwa nk'ibisanzwe, n'abakora ayo mabi bagafata ko ahubwo bari babifitiye uburenganzira. Muri kino gihe cisekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabi afatiye ku gitsina, duhamagarira abategetsi b'igihugu kugarukana inzego zikingira zikubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu, zigakora amatohoza adafise aho arengamiye ku bijanye n'ayo mabi.
Urunani rw'abashingwamanza baburanira abahuye n'ibyago kuva mu mwaka w'2015 kabibe bivuga ko uyu munsi nabo nyene ushitse mu gihe amabi ajanye niho nyangwa ry'agateka kandi na muntu cyane cyane afatiye ku gitsina yimonogoje mu gihugu. Mu itangazo kavibe yasohoye ivuga ko kuva Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi, abakenyezi n'abigeme barenga 50 bahotewe igihe matohoza iryo shyirahamwe ryakoze. Felix Niyonkuru arongoye ubwo runani avuga ko ikibabaje ari uko abakoze ayo mabi batigera bakurikiranwa n'ubutungane.
Nakaryo rero ku mashyirahamwe y'abaharanira hagati y'akazi na muntu, abanyepolitike, reka mbere n'amakungu yose yo gusaba ibihugu byose gukora ibishoboka byose kugira bihagarike burundu ihohoterwa rikorerwa abakenyezi n'abigeme. Mu Burundi ubutungane bwaragize uruhara runini mu guhama abaharanira hagati y'akazi na muntu, abanyamakuru kandi n'abanyepolitike reka mbere n'abandi bose batavuga rumwe nago aho gukurikirana abagirize ibyaha bikomeye ko guhohotera ibyaha bishingiye ku gitsina usanga babikoze bihisha ntibahanwe reka mbere bagakingirwa ikibaba ivyo vyaha ntibikwiye kwiha kuva ubutegetsi bushasha burongowe na perezida Evariste Ndayishimiye butanguye mu 2020 vivi yaramaze kwegeranya abarenga 250 bahohotewe ku buryo bukomeye bishingiye ku gitsina ivyo vyaha byabaye ku bakenyezi n'abigeme mu gihugu cyose cy'u Burundi harimo abafashwe ku nguvu abatewe inda eka mbere n'ukwicwa bamwe bakicwa abenshi muri abo ntibigeze baronswa ubutungane kandi abakoze ivyo vyaha baguma bidegembya kumenya nta cakozwe kazi biratangazwa n'uko leta y'u Burundi iguma yanka gushira mu ngiro ibyasabwe biri mu masezerano ya Maputo yo ku itariki ya 11 mu kakaro 2023 amasezerano y'inyongera mu mateka agenga agati y'akazi na muntu muri Afrika aya masezerano yemeza uburenganzira bw'abakenyezi ku buzima umutekano n'iteka ryabo kandi asaba buri gihugu kugera intambwe zigaragara mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina harimo no gufasha abahuye n'iryo hohoterwa hamwe no gukurikirana abayakoze ugutemera ku gihugu cy'u Burundi gushira mu ngiro ayo mategeko ni intambara bikomeye mu kurwanya agateka k'abakenyezi kavi bishimikira kandi ko u Burundi nabwo bwarasinye amasezerano butarayemeza ku mugaragaro ivyo bituma amategeko n'ingendo biri mu gihugu bitajanye neza n'ivyo masezerano asaba itogwa y'itegeko ryo mu 2016 rigenewe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina yari intambwe nziza ariko riracatswe intege nke na cyane cyane mu bijanye no gufasha abakorewe ayo mabi no mu gutunganya neza amatohoza kuba yakoze kavi biributsa ko naho u Burundi bwasinye amasezerano ya Maputo butarayemeza icyo bita ratifikasiyo mu Gifaransa gushika ubu ivyo bituma amategeko n'imigenzo y'igihugu bidahuza n'amategeko mpuzamakungu araba gatya akazi na muntu kavi biragaragaza ko ubutegetsi bushasha bwahisemo guha agaciro amasezerano yo kwemeza amasezerano ya Maputo ariko ayo masezerano agahera mu majambo atagira ibikorwa bifadika ihamagarira abarundi hamwe n'amakungu kudapfa kwemera ibyo byemezo bidashyigikirwa n'ingingo zifata birabashikiriza irabashishikariza kuguma bagwanya no kwamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi kibutsa ko uko byogenda kose abazokwagirwa n'ibyo byaha bazohamwa imbere y'ubutungane buzoba bwasubiwemo canke mpuzamakungu
Inzamba
Rose Nkuririmana niwe yemejwe n'inama nkinguzamateka ya bose kuno wa kabiri igenekereje 25 mu nyonyo 2025 mu mabanga y'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika akaba asubiriye muri ayo mabanga Leonard Manirakiza kuri kuno munsi nyene abakenguzamateka bemeje kandi umukuru wa sentare igejwe kurwanya igiturire abarongoye sentare zisasa mu manza leta ifisemo inyungu abakuru b'amasentare asubiramo imanza n'amaparake ayakukira hamwe n'abakuru b'intare makuru y'igihugu n'amaparake ayakukira mu gisaci ndero naho ababyeyi bari ku ishuri ya murengeza ya kabiri muri komine Mpanda ni mu ntara ya Bujumbura bateye umutima uhagaze n'uburyo abana babo biga mu bavuga ko iryo shuri atantebe n'imwe rifise aho abana biga bicaye hasi iruhande y'ibyo bafise amakenga ko n'indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kubiraramo basaba abo bose babishoboye bafise umutima w'ikigongwe kubarukira iryo shuri n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana
nk'uko bivugwa na bamwe mu babyeyi barereye ku ishuri ritoya rya Murengeza ya kabiri muri komine ya Mpanda ngo uburyo abana babo bigamwo buteye isoni n'agahinda bakamenyesha ko abana biga bicaye hasi kubera ko atantebe n'imwe iharangwa bakabona ko hamwe atacho kugwa amaguru masha ko n'indwara ziva ku isoko rike zishobora kwaka indaro kuri iryo shuri bagasaba leta n'abagira neza gukora ibishoboka byose bakagarukira kuri iryo shure abo bana nabo bakiga neza nk'abandi.
Abana bamaze igihe kirekire biga bicaye hasi kubera iryo shure ata ntebe n'imwe rifise. Tugasaba leta n'abijejwe ko bakora ibishoboka abo bana bakaronswa intebe ntibasubire kwiga bicaye hasi. Hamwe atacokorwa turabona ko abo bana bacu bashobora no kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Tukabona ko ingamba nakazoza leta itubwira tutazoyishikako mu gihe uno munsi hakiriho abana biga bacicaye hasi.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye abo mu buyobozi bw'indero muri komine ya Mpanda co kimwe n'abajejwe intwaro aho muri iyo komine nyene kugira ngo batubwire icyo baterekanya gukora ku neza y'ibyo bibondo, ariko ntitwashoboye kubaronka kuri za telefone zabo ngendanwa.
Nayo mu gisata kijyanye n'ibidukikije bitara by'imikaratusi ngo birabangamiwe mu bice bimwe bimwe bya komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza n'abantu babirandura hanyuma bagatera ibiti by'ivyamwa nk'amavoka nk'uko bimenyeshwa na Meje Misago Mustanteri arongoye iyo komine. Mustanteri Meje Misago yibutsa abanyagihugu ko ivyo bitara bariko bararandura bifitiye akamaro kanini abanyagihugu, ahamagarira abariko baraca kubiri n'amategeko kwisubira ko ngo kuko ata n'umwe arekuriwe kuca ibiti canke kubihonya tabisabiye uruhusha ni kwa Julienne Muzinga.
Haribonekeza muri ino minsi mu bice bimwe bimwe bya komine Muyinga intara ya Buhumuza abantu bariko barandura bakuza ko ibikumba by'imikaratusi bakabisubiriza n'imiti by'amavoka nk'uko bimenyeshwa na Mustanteri arongoye komine ya Muyinga. Ibijyanye makengo umutegetsi ngo nuko byose bikorwa tanumwe yabisabiye uruhusha. Kubwiwe rero abo banyagihugu batisubiye ko ngo bazohanwa hisunze amategeko.
Zambereho zitara cibiti nubwo coba ari iciwawe kugira ngo ugihonye hariho uruhusha uba warose. Tugira dutangure kugira ankete hariho twabibonye n'ivyo abo tuzosanga vy'ukuri barimwo bararandura ivyo biti ata ruhusha bafise bazohanwa hisunze amategeko kuko ibiti nivyo bituzanira akayaga, nivyo bituzanira imvura, biri mu bidukikije navyo nyene. Ibiti biradufasha ibijanye n'ugukinjika ibifungurwa, ibiti turavyikorako mu nyubako n'ibindi n'ibindi. Hanyuma rero kuba bamwe bane barihutira guca batera amavoka nivyo, kandi n'amavoka n'igiti kandi kitakivako n'ivyamwa. Ariko twifuza ko ivyo bobikora abahinga babijejwe babanje kubarebera bakangaruka mbi ishobora kubateza.
Mustanteri wa komine Muyinga agahamagarira abantu bose bafite ibikumba by'imikaratusi kudahirahira ngo basubire kubirandura batabanje gusaba uruhusha abajejwe ibidukikije naye abazobirengako ngo bazohanwa n'amategeko.
Nini kuri iyo nkuru duce dusozera n'amakuru nkabashimiye mwebwe mwese buteze yombi ngashimira na bagenzi banje umwe wese wite kiwe bamfashe kubaturukaniriza mugire amamubahwe mwanyu n'umubyanyu na gahwara.